რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათი შესრულდა თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღი სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგასმოთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. იდენტიფიცირებულია თურქეთში მოწყობილი ტერაქტის ორგანიზატორი. რუსეთი პროვოკაციულს უწოდებს ნატოს სწავლებებს დასავლეთ უკრაინაში. დონალდ ტუსკი საქართველოში საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში იმყოფებოდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის თანახმად, ირანისათვის დაწესებული დასავლეთის ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქება შესაძლოა 6 თვის შემდეგ დაიწყო. ამის შესახებ კერიმ რადიოსადგურ ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში განაცხადა, თუმცა დასწინა, რომ ეს მოხდება მას შემდეგ, რაც ირანის შეერთებული შტატები და ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო რამდენიმე მნიშვნელოვან ნაბიჯს გადადგამსო. ამ ნაბიჯთა შორის სახელმწიფო მდივანმა დაასახელა ასევე კონგრესში ვენაში 14 ივლისს მიღწეული შეთანხმების განხილვა, რისთვისაც კანონმდებლებს 60-დღიანი ვადა აქვთ. თურქეთი აცხადებს, რომ იდენტიფიცირებულია იმ თვითმკვლელი მოიარეშის ვინაობა, რომლის მიერ მოწყობილ ტერაქტსაც თურქეთის ქალაქ სურუჩში 32 კაცის სიცოცხლე შეეწირა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუს თქმით, ეჭვმიტანილს დიდი ალბათობით კავშირი აქვს ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან. სამართალდამცველები სწავლობენ ეჭვმიტანილის საშინაო და საგარეო კავშირებს. რუსეთმა გაეროში წარდგინა საკუთარი რეზოლუციის ტექსტი გასული წლის ივლისში უკრაინის აღმოსავლეთში დაღუპული მალაიზიური სამგზავრო ბოინგის შესახებ. ამის თაობაზე ჟურნალისტებს უთხრა გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა. მან ხაზი გაუსვა, რომ რუსეთი კვლავაც წინააღმდეგია შეიქმნას ტრიბუნალი დამნაშავეთა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში მიცემის მიზნით. რამდენიმე ხნით ადრე ტრიბუნალის შექმნის შესახებ წინადადება გაეროს უსაფრთხოების საბჭოში შეიტანა მალაიზიამ. მალაიზიის გარდა ამ იდეას მხარს უჭერენ ჰოლანდია, ავსტრალია, ბელგია და უკრაინა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ინფორმაციით, საბერძნეთმა გადაიხადა ვალი 2.5 მილიარდი დოლარის ოდენობით. ათენმა ასევე დაფარა 4.2 მილიარდი ევრო ევროპული ცენტრალური ბანკის ვალი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და ევროპული ცენტრალური ბანკისათვის ვალის გადახდა საბერძნეთმა მას შემდეგ შეზღუდაც ევროკავშირმა მას 7 მილიარდი ევროს ოდენობით კრედიტი გამოუღო. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. მას განაგზობთ უცხოეთის ახალი ამბებით. სამხრეთ რუსეთში მდებარე ქალაქ დონის როსტოვის სამხედრო სასამართლოში დაიწყო უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვისა და მასთან ერთად უკრაინის კიდევ სამი მოქალაქის სასამართლო პროცესი. ისინი ეჭვმიტანილნი არიან ტერორისტული ჯგუფის ორგანიზებაში ტერორისტული თავდასხმების მომზადებასა და ასაფეთქებელი მოწყობის უკანონო ფლობაში. წინასწარი გამოძიებით უკრაინის 4 მოქალაქემ 2014 წლის მაისში ტერორისტული აქტის განხორციელება დაგეგმა უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულზე, რომელიც რუსეთის მიერ არის ანექსირებული. ბრალდებულები უარყოფენ მათ მიმართ წაყენებულ ბრალდებებს. რუსეთმა განაცხადა, რომ ნატოს მრავალეროვნულ სამხედრო წვრთნებს დასავლეთ უკრაინაში პროვოკაციული ხასიათი აქვს. ნატოში რუსეთის წარმომადგენლის ალექსანდრ გრუშკოს თქმით, მანევრები ძირს უთხრის თებერვლის მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების შესრულებას. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 20 ივლისს ლვოვთან ახლოს იავოროვის პოლიგონზე დაიწყო სამხედრო სწავლება Rapid Trident 2015, რომელშიც რამდენიმე ქვეყნის 2000 ჯარისკაცი ღებულობს მონაწილეობას, მათ შორის იმყოფება ასევე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კონტინგენტი. საქართველოში ვიზიტად ყოფ ევროპის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა დასრულა ვიზიტი საქართველოში. ვიზიტის ბოლო დღეს იგი სოფლებში ნადარბაზევსა და ხურვალეთში საოკუპაციო ხასთან იმყოფებოდა და საკუთარი თვალით დაინახა და თუ რას წარმოადგენს საოკუპაციო ზოლი საქართველოს შუაგულში. ამის შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან. ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ დონალდ ტუსკის ჩასვლა ხურვალეთსა და სხვა სოფლებში საოკუპაციო ხაზის გარშემო წარმოადგენს პროვოკაციას. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება, ჩვენ ერთმანეთს უბრალოდ 1 საათის შემდეგ შევხვდებით.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. თავისუფლების ერთი საათი ეს. განაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ვიწყებთ 17 საათსა და 5 წუთზე და 18 საათამდე ვართ ეთერში. განაცემა მიყავს მე გოგი გვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი. დღევანდელი ჩვენი განაცემის შესახებ, განაცემის პირველ ნახევარში შევხვდებით არინა თავაქარაშვილს. არინა თავაქარაშვილი გახლავთ ერთ-ერთი ორგანიზატორი აქციისა, რომელიც ხვალ გორში გაიმართება ახალგაზრდები დეოკუპაციისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი სადემერკაციო პროვოკაციაზე საქართველოს ხელისუფლების რეაქციას მაღალ შეფასებას აძლევს, ახალგაზრდების ნაწილი ხვალ მაინც გეგმავს აქციის მოწყობას. თავდაპირველად დაგეგმილი იყო აქცია ხურვალეთში, მაგრამ როგორც ახლა გავეგე, აქციის ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს შეცვალონ აქციის ადგილი და აქცია გორში ოკუპაციის მუზეუმთან გაიმართება. ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში ნარკოპოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ჯანდაცვის კომიტეტი, პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი დღეს განიხილავდა მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის საკითხს და როგორც აუბნებენ ერთ-ერთი აქტივისტი, პაატა საბელაშვილი გამოაძევეს დარბაზიდან. ჩვენ დაუკავშირდებით პაატა საბელაშვილს ტელეფონით და ვისაუბრებით მას და გავიხსენებთ აქციების მთელ ციკლს, შეიძლება ასე ითქვას, რომელსაც ჰქვია ვინ მოკლა ლევან აბზიანიძე. ბაშასე ეთერშია განაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და მუსიკალური პაუზის შემდეგ დავეწყებთ განაცემას.
Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. Was a woman, yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time, she was the real thing. I had to walk away.
See.
Don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that, trapped in, can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from, I wonder where she's gotta go. She's single. Who's to say she's on her own? Girls like that don't sleep alone.
Alright, here's the thing.
That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. Spent my whole life looking behind my back. I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that, trapped in, you can't do a thing because you're locked down.
do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn off. Strung out, I finally learned that. Trapped in, you can't do a thing because you're locked down. Locked down. Stitch me up, string me out. Trap me in, lock me down. Stitch me up, string me out. Trap me in, lock me down. I don't wanna be. Stitch me up, string me out. Trap me in, lock me down. Stitch me up, string me out. Because I'm down and down and down.
ვიწყებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი. გიორგი გოგო არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ნარკოტიკების მოხმარებელთა საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი. მე გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ გავახსენე რადიომსმენელს, რომ დღეს მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის საკითხს განიხილავდა ჩანდაცვის კომიტეტი პარლამენტში. ამ თემას ჩვენ დაუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნახევარში, მაგრამ დღეს ჩვენი გადაცემის შეერთვის მთავარი თემა არის აქციების სერია, რომელსაც ერქვა ვინ მოკლა ლევან აბზიანი. Თუ გრძელდება, გიორგი გვიამბობს ალბათ, რა არის ახალი, თუ გრძელდება ეს აქციები და გამოძიება რას ამბობს?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, პეორექსში მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, სმენელს. ესე იგი, ნუ თვითონ ამ ფაქტთან დაკავშირებით ორი სიტყვით მოგიყვებით, ვის არიცით, რომ ესე იგი მოხდა ესეთი რამე, რომ ტაქსის მძღოლი იყო ეს ადამიანი, გააჩერა სამაპირმა, სპეცოპერაცია ჩაატარეს, ასე ვთქვათ, არ წარუდგინეს თავისი თავი, რომ იყვნენ პოლიციელები, შორემდგომ მსახურებად წარდგნენ, ჩაუსხდნენ და თხოვეს რაღაც მიმართულებით გადაყვანა. ამის შემდეგ, როდესაც პოლიციის შენობას მიუახლოვდნენ, თხოვეს გადმოსვლა და უთხრეს, რომ უნდა ჩაებარებიან მას თავის ბიოლოგიური მასალა, რადგან მათ ჰქონდათ ეჭვი, რომ მას მიღებული ჰქონდა რამოდენიმე დღის წინ ნარკოტიკული ინიცირება, კერძოდ მარიხუანაზე იყო საუბარი. ესე იგი, როგორც ოჯახის წევრები აცხადებენ, 4 საათის განმავლობაში გაწყდა კონტაქტი ბატონ ლევანთან. ესე იგი, გაუთიშეს ტელეფონი, ჯერ ეგეც ესეთი ნიშანდობლივი არ უნდა გაეთიშეს ეს ტელეფონი, იმიტომ რომ ადმინისტრაციულ დაკავებაზე იყო საუბარი. და 4 საათის მერე უკავშირდება ოჯახის წევრებს ლევან აბზიანიძე და უყვება ეს ისტორიას, რომ მოკლედ რო შეიყვანეს, უთქვამთ, რომ ჩვენ პირდაპირ უთქვამთ, რომ გავგიჟდებით, რომ არა აჩვენოს დადებითი პასუხიო ანალიზებმაო. ჩააბარა მან ბიოლოგიური მასალა, არ აღმოაჩნდა რა ყვალი ნარკოტიკების, რაზეც აღშფოთენ და თქვეს, რომ რაღაც ტესტი შეიძლება არაჩვენებს სწორად, რომ თავიდან მოსთხოვეს ჩაბარება. იქ რა მოხდა ზუსტად სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიცით, თვითონ სამწუხაროდ ბატონ ლევანთან საშუალება რომ გარდაიცვალა ეს ადამიანი. და ნუ რაც ვიცით, მოწმე არ არსებობს, რაც ვიცით არის საუბრიდან გამომდინარე, რომელიც მოასწრო მან თავის ოჯახის წევრებთან დაკავშირება და ისინი თქმაც მოასწრო, რომ დაალევინეს შარდმდენი აბები სამი ცალი.
ანუ მეტი დოზა, როგორც
ამბობენ. მეტი დოზა და საერთოდ როგორც ჩვენ ექიმებს გკითხეთ, როდესაც ადამიანები არის დაბლაწნევიანი, ანუ აწუხებს დაბლაწნევა, შარდენის დალევა უკვე ძალიან საშიშია და მით უმეტეს 3 აბი საკმარისია იმისთვის, რომ ესეთი ლეტალური შედეგი.
საერთოდ წნევა ზომავა ხოლმე წინასწარ, როცა ამ წამალს აძლევენ შარდენებს, რომელთაც აქვს კურსი.
არა, ნარკოლოგიაში არა თუ წნევას უზომავენ, საერთოდ მათ სასწაულები ხდება ესეთ ექიმები ხვარცხედანი, პოლიციის თანამშრომლების ხედა ჩაოლები. მოკლედ არა ჩვენა დადებითი პასუხი და გამოუშვეს. გამოუშვეს, მაგრამ სახლამდე ვერ მიაღწია, რამდენიც თქვენი ციტრიკ ბახში ჩამოჭდა და გარდაიცვალა.
რომ შეჩვენებინა დადებითი პასუხი? არის თუ არა ეს დანაშაული?
რა თქმა უნდა, ადამიანი გარდაიცვალა იმის გამო, რომ იმისთვის, რომ აიღოთ მისგან ეს ბიოლოგიური მასალა, დაალევეს შარდენები. საშავდენი აბები დათანხმდა კი ბატონო, შეიძლება ადამიანი დალევაზე, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ხო რეალურად შიგნით რაც მოხდა. ეხა ველოდების ექსპერტიზის პასუხებს ჩვენი იურისტი დაუკავშირდა.
რაღაც ძალიან გაგრძელდა ეს.
ძალიან გა ერთი თვე ჭირდება, ერთი სამუშაო თვე ესე თქვეს, რომ არის საჭირო იმისთვის. უკვე აი დღე-დღეზე ველოდებით პასუხი.
იმიტომ თვითკვლელობის თვითკვლელობამდე მიყვანის რას ნიშნავს ეს? აი ვინ მიყვანა იგი თვითკვლელო? ანუ მაინც ეს იგი ოფიციალური ვერსია ისე, რომ შესაძლებელია ამ ადამიანმა თავი მოიკლა?
არა. Ну ты
ვერ გავიცი.
სამწუხაროდ ხო რაღაც ესეთ კომიკურ მასშტაბში სიტუაციაში ვარ, ალბათ თუ
ტრაგიკომიკურ.
სწორად გავიგებთ არის ის, რომ თვითკვლობა მიყვანა იმ ადამიანმა, ვის მიაღებია ეს აბი. თორე ხა თვითონ თავი არ მოუკლავს ხომ ამ ადამიანს. მოკლედ არის ეს აქცია გრძელდება ყოველდღურად, როგორც
არა რადგან თვითონ მიიღო ეს აბი, ესე იგი მიიღონეს თვითკვლელობა.
კი, იმიტომ რომ თვითონ
თვითკვლელობა არის
დაძალებით, არა ის დათანხმდა მომების მიღებას და ამიტომ მიიღო. საერთოდ ეს ეხა მე წამოვიღე სტატისტიკა სპეციალურად ნარკოლოგიურში ტესტირებაზე გადაყვანილი ადამიანების რაოდენობები და აქედან დადებითი პასუხები ამოუვიდა. მაგალითისთვის რომ მიხვდეთ რა მდგომარეობაა, აი 2013 წელს 60000 ადამიანია დაყვანილი ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე და აქედან 22000 ამოუვიდა დადებითი პასუხი. ანუ 40000 ადამიანი სულ ყველა უბრალოდ მიიყვანეს. ეს არის 40000 ისეთი ციფრი ხო არა, ნახო სტადიონია ხა და მე ეს იმდენად შეურაცხყოფელი პროცედურა, მინდი ხარ ჯერ თითის ანაბეჭდები უნდა ჩააბარო, ჯერ პოლიციაში უნდა მიხვიდე, ეგ უნდა მოაწერო ხელი დაკავების ოქმს, მე გადაყავ ხარ
დრო უნდა დაყარბო
დროს და უნდა არანაირად ეკითხება რომ ეს დრო რა შეჭდება, შეიძლება რაღაც საქმე გაგიფრთ. თუ მე ვიკითხე, მე თვითონ რომ ყავდი გადაყვანილი ნარკოლოგიში ვაკის რაიონში 2010 იყო თუ არ ვხდები, ვუკითხე რა ეხა დრო რო დამაკარგინეთ მეთქე, თუ უნდა მოიტანო ცნობა რომ სადღაც მიდიოდიო, რა ღონისძიებაზე მიდიოდიო და ოფიციალურად საჩივარი შემოიტანო, ანუ იმხელა პროცედურასთან
არა, საჩივარი შეგიძლია,
შეგიძლია კი,
ყოფილა ასეთი შემთხვევა.
ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ აი ეს მითების დონეზე ვიცით, რომ ვიღაცამ სადღაც როდესღაც იჩილო, თუმცა ესეთი ფაქტი არ მაქვს. აი ეს 22000 ესე 40000 ადამიანი წარმოიდგინეთ, სულ ყველა მიყვანილი, ეს იმხელა ციფრი მე უკვე თვითონა ეს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით სამოქმედო გეგმა მესამე ანგარიში პირდაპირ უწერია ევროკომისიამ მოგცა რეკომენდაცია, სადაც ერთი იყო ის, რომ გამიჯნეთ მომხმარებელი და გამსარებელიო და მეორე იყო აი ეს სამართლებრივი კონტროლის შემოღება პოლიციის მიერ დაუგეგმა განხორციელებულ ნარკოშემოწმებაზე, იმიტომ რომ 60000 ადამიანს რო გადაიყვანდა 22000 აქედან აღმოჩნდა დადებით და 40000 შემთხვევაში შეცდები, ესე იგი რაღაცაშია საქმე, ხო? და თან ეს 60000 ადამიანი როგორ არის გადაყვანილი ქუჩაში მოდიოდნენ და პოლიციას არ მოეწონა მისი სახე და ამის გამო გადაიყვანა ნარკოშემოწმებაზე. დრო თავისთავად ეს შეურაცხყოფელი დამოკიდებულება შიგნითაც, ნუ ეხლა ცოტა ხნის წინ დავიკითხე სადღაც სტატია ეწერა, რომ ესე იგი პუტინმა გამოსცა ბრძანება, რომის მიხედვითაც მოქალაქე იძულებით წესით ჩააბაროს, თუ წაიყვანე ნარკოლოგიურში იძულებულია, რომ ჩააბაროს ანალიზები ნარკოტესტირებაზე. თუ გვინდა, თუ ვირჩევთ ამ ხარეს, რომ ჩვენ თუ ეხლა მაქეთ მივდივართ, რომ შემოვიღოთ და მაგალითი ავიღოთ რუსეთისგან, მაშინ თქვათ და თუ რაღაცა ევროპისკენ მივდივართ, მაშინ რასაც გვაძლევს ევროკომისია რეკომენდაციებს გავითვალისწინოთ ეს რეკომენდაციები. ან გავაგებინოთ ჩვენ თვითონ საით მივდივართ, რომ ვიცოდეთ.
ამ ხრივალი ალბათ საინტერესო რა მოხდა პარლამენტში, უბრალოდ ჯანდაცვის კომიტეტში დღეს. ჩვენ დაუკავშირდებით პაატა საბელაშოს, ახლა ნახეთ ფრაგმენტებია ჩვენ ტელევიზიამ, როცა გამოაძევეს პაატა, რომელიც ეს
ტექსტი აქტივისტია. ნახო პაატა საბელაშოს
და ძალიან საინტერესო ხელისუფლების პოზიცია როგორი იქნება. პლუს კიდევ თქვენს მეგობრებს ველოდებით, არ ვიცი მოვიდნენ თუ არა, უკვე ჯერ არ მოსულან ამ თემაზე სასაუბროდ გადაცემის მეორე ნახევარში. ძალიან დიდი მადლობა. ეხა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება, ჩვენ სხვა თემაზე გადავალთ თქვენი ნებართვით და დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში, შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით ნარკოპოლიტიკას. დიდი მადლობა გიორგი.
Time you always leave me, but it's not so worth for my 5 a.m. least you get a dark blue screen are going out, but here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone, I'm looking for FM radio. You're singing a song called For God's sake, sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm that woman whispering your voice. I make, make, make a fantasy that's range, range, range for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that's range for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio.
ვაგრძელებთ საუბარს ნარკოპოლიტიკაზე ქვეყანაში. დათო ლაღიძე არის ამჯერად ჩვენი გარაცემის სტუმარი. დღეს ჩვენ საუბრობთ, ასე დავთვალოთ, აქციების სერიაზე, ვინ მოკლა ლევან აბზიანიძე. გიორგის უკვე ვესაუბრეთ გარაცემის დასაწყისში, მაგრამ დღეს მაინც მე ვფიქრობ, რომ ეს პოლიტიკური პრობლემაა, არა მარტო ნარკოპოლიტიკური პრობლემა, არამედ სწორედ პოლიტიკური პრობლემა. და არ ვიცი მეთანხმები თუ არა, ბევრი თვლის, რომ ეს არის ადამიანების ჩაგვრის ერთ-ერთი გამოხატულება ჩვენს ქვეყანაში ჯერჯერობით. რა ხდება ამ საქმესთან დაკავშირებით? რატომ არის ამდენად მნიშვნელოვანი ეს საქმე? გასაგებია, რომ ადამიანის სიცოცხლეზე არის ლაპარაკი, მაგრამ რითი გამოირჩევა ეს საქმე, ასე ვთქვათ?
ხო, აბსოლუტურად გეთანხმები ჯერჯერობით იმ ამით რომ დავიწყოთ რომ ეს საქმე და ეს ნარკოტიკის თემა არის გარკვეულწილად კონტროვერსიული, ხალხი ამჯობინებს რამაზე არ ლაპარაკობს. შეიძლება ყავდეს ოჯახის წევრი ასე შემიგასშემი, მაგრამ მათ ურჩევნიათ რამაზე არ ლაპარაკონ და ეს კონსერვირდეს. და მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ პოლიცია, რომელიც არის სახელმწიფო ინსტიტუტი, სახელმწიფო ძალით პოლიცია ახორციელებს ადამიანების კონტროლს, ხშირად ეს ლეტალური შედეგით თავდება და ასე შემდეგ
და ეს შემთხვევა ვიცით, როცა დასრულდა ნამდვილად ლეტალური.
ნამდვილად. აქ კიდევ ერთი პრობლემა არის, რადგან ლევან აბზიანიძე არ განეკუთვნებოდა რაღაც ისეთ ჯგუფს მასზე, როგორც ჩვენ ვიცით, როგორც ხდება ხოლმე, არ იყო ისეთი გამოხმაურება,
როგორც
ხო,
თუ ანუ ეს ყოფილიყო შოუ ბიზნესის
წარმომადგენელი. ყოფილიყო ვაკელი, ესე რომ ვთქვა, ან რამე ესეთი, ხო, ვაკელს ამ შემთხვევაში კონკრეტულ გეოგრაფიულ იმას არ მივიცი, ხო. ხო,
ან ასე ვთქვა, პატრონი რო ყოლოდა.
დიახ, დიახ. რომელიც დაიწყებდა ლაპარაკს ამაზე, ხოლმე ნაცნობი მიუწევდა მედიაზე ხელი, თქვენოდან წამოიღებდა ამ თემას. ფაქტია, ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს ისე მიიჩქვალა, რომ საქმე დააკვალიფიციეს როგორც თვითკოლობამდე მიყვანა, ხო? როცა ადამიანს დაალევინეს აბი, ის აბის შედეგადაც დიდი ალბათობით გამოიწვია საზრდილო შედეგი. პოლიციიდან როცა გამოვიდა ეს ადამიანი რამოდენიმე საათში, ხო? და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს როგორ ურტყამს ზუსტად ესეთი მიდგომა, როგორ შეიძლება სიკვდილი დასრულდეს, როგორ აწამებენ ხალხს და ყოველდღე ყოლკვირაში მიდიან მასთან, დაიჭერენ რეგიონებში განსაკუთრებით, ჩასოვენ მანქანაში, წაიყვანენ და შემაზე ტესტირებაზე გადაყავთ ისინი.
გარდა ამისა, გიორგი თქო 40,000 ადამიანი ყოველდღე წაიყვანეს
ტესტირებაზე. დიდი დიდი ალბათობა იმისა, რომ მაგალითად უმრავლესობამ ტესტირებაზე წაყვანილს არ ხშირად ხდება, რომ არ ამოუვარდებათ არაფერი. და ისინი სუფთანი არიან და ყველად ხდება ამათი ესე წაყვანა სახელმწიფოს ბრეჯერ ესეთი რესურსი იხარჯება და მეორე მხრივ ეს ორი ფაქტორი რესურსი იხარჯება და ამ ადამიანს ადამიანებს
არ არის თუ ამდენი რესურსი იხარჯება შენი აზრით ეს არის ძალის დემონსტრირება თუ აი რატო კეთდება ეს შეიძლება ითქვას რომ ადრე უფრო იყო საუბარი იმაზე რომ ბიუჯეტში შემოგქონდათ ფულიო ასე ამბობდნენ ხო აი ახლა რატო კეთდება არის თუ არა ეს უბრალოდ ძალის დემონსტრირება
ო კი არის ძალის დემონსტრირება ჯერ ერთი და მეორე არის ის იდეოლოგიური მიდგომა ის ძველი იდეოლოგიური მიდგომა რაც პოლიციას გააჩნია ამ შემთხვევაში ნარკომოხმარებას სწორედან რო მას უნდა ებრძოლოს, ის უნდა დაიჭიროს, მისი ოჯახი მიიყვანოს სიღარიბემდე, გაუბედურებამდე, მეორე 1000 პრობლემა დაემატება და ამათ წარმოდგენა აქვს ესეთ რომელიც ფაქტებთან წინააღმდეგობაში მომის, ფაქტი სხვა არის, ამათ თეორია იდეოლოგიურ ჩარჩო არის სხვა, რომ გონიათ რომ ამ გზით შემცირდება ნარკომოხმარებელი, ფაქტს შევხედავთ, რომ ეს არ ამცირებს პირიქით იზრდება და თუ ჩვენ აგურძალავ დავშოთ ჰეროინს და მეორე ამ ხალხს დავიჭერთ, შემდეგ ისინი ახალ ნარკოტიკებს გადადიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არის ეს აფთიაქებთან კონტროლი, ხუჩაში ხალხის კონტროლი, მოგეს ეს არის ბერკეტი სახელმწიფოს მხრიდან ერთ-ერთი ის რომ როგორ განახორციელოს კონტროლი და გაამართლოს თავისი პოლიტიკა, ხო? დანაშაულთ გახსნის სტატისტიკას რო შევხედოთ, უფრო მეტი მოდის ნარკო დანაშაულს ამ შემთხვევაში იქნება ტესტირება, რის შედეგად ამოუვარდება მარიხუანა რამე. და ამას ტენიან შემდეგ რო აი ამ ხელა დანაშაულს სტატისტიკა ხშირად სახელმწიფოს როგორ კარგად მუშაობს.
და პლუს კიდე ამბობენ რომ აბრალებენ საზოგადოებას, ალბათ გაგიგია ხშირად ამბობენ რომ საზოგადოება არ არის მზად იმისათვის რომ და მართლაც მოხდეს თუნდაც მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის საკითხი დაისვას სერიოზულად.
ხო, საზოგადოების მზაობაში რა შეიძლება იგულისხმონ, არ ვიცი, იმიტომ რომ ფაქტი არის ის, რომ დღეს ცივილური სამყარო, შეიძლება პორტუგალიის მაგალითი ავიღოთ, ჩეხეთი, შვეიცარია გადადის იმ პოლიტიკაზე, რა დროსაც შინაგან საქმეს ამის რომ პირიქით ხელს უწყობს ზიანის შემცირებას და არ არის ადამიანის დაჭერაზე ეს სიკვდილამდე მიყვანამდე და პოლიტიკები გადახედილია და არის უფრო ჯანმრთელობის პოლიტიკა და ეგ განათლების პოლიტიკა შემოდის, ხო?
გავიგე. მოდით ასე ვქნათ, კიდევ ერთი ადამიანი არის ჩვენი განაცემის სტუმარი, რომელმაც ამ აქციებში მიიღო მონაწილეობა, ბექა ციქარიშვილი, და ბექამ თავის თავზე გამოსცადა რა არის ნარკოპოლიტიკა, ხო? ნინო როდონაია წარმოკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ ბექას დაუძახებ მე სტუდიაში. ამავე დროს კიდევ ერთხელ ვეთქვი რადიო მსმენელს და დათოსაც აინტერესებს ალბათ, დაუკავშირდებით პაატა საბელაშვილს, რომელიც როგორც გითხეს გამოაძევეს ჯანდაცვის კომიტეტის სხდომიდან, არ ვიცი პაატა გვეტყვის ალბათ რატომ გამოაძევეს და რაც თავია გავიგებთ მაინც როგორ დასრულდა ბოლოს, ვიცით როგორ დასრულდა ეს სხდომა, რა გადაწყვეტილება მიიღო დღეს კომიტეტმა. დიდი მადლობა დათო, დათო ლაღიძეს ვესაუბრეთ ჩვენ და ნინო როდონაია, მას შემდეგ რაც ნინო წაგოკითხავს ახალ ამბებს, ჩვენი სტუმარი ბექა ციქარიშვილი იქნება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკი დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და მთავრობის წევრებს. პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან ერთად მიმართა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის სამშვიდობო მისიაში მონაწილე სამხედრო კონტინგენტს. დილით კი იმყოფებოდა გორის მუნიციპალიტეტში, სადაც საოკუპაციო ხაზთან შექმნილ ვითარებას გაეცნო. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ დადგენილია ქალაქ სურუჩი 20 ივლისის მომხდარი აფეთქების ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი ერთი პირის ვინაობა. თურქეთის პრემიერს კონკრეტული პირი არ დაუსახელებია. სირიასთან მოსაზღვრე ქალაქ სურუჩის ახალგაზრდულ ცენტრთან აფეთქების შედეგად 32 ადამიანი დაიღუპა. თურქეთის მთავრობა ვარაუდობს, რომ ტერაქტის ორგანიზატორი სირიის ტერიტორიაზე მოქმედი რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოა. ინტერპოლმა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის ძებნას შეაჩერა. ამის შესახებ ანუკოვიჩის ინტერესების დამცველმა იურიდიულმა კომპანია არონსონმა განაცხადა. მანამდე კომპანიის იურისტებმა მიმართეს ინტერპოლს, შეეწყვიტა უკრაინის ექს-პრეზიდენტის საერთაშორისო ძებნა, რადგან ადვოკატების შეფასებით იანუკოვიჩის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია. თავის მხრივ უკრაინის მთავრობამ დღეს განმარტა, რომ ინტერპოლის მიერ იანუკოვიჩის ძებნის შეჩერება განაპირობა მისი ადვოკატების საჩივრის განხილვამ, რომელიც სექტემბერშია დაგეგმილი.
გზელდება განაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ბექა ციქარიშვილი არის უკვე ჩვენი განაცემის სტუმარი. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს მოდი ასე დავარქვით აქციების ციკლზე, ვინ მოკლა ლევან აბზიანიძე. ეს არ იყო ძალიან ხალხმრავალი აქციები და ალბათ ბექა დაფიქრდა, ფიქრობს იმაზე, რატომ არ იყო ხალხმრავალი აქციები და ამის შესახებაც ვისაუბრებთ, მაგრამ სანამ ბექას მოუსმენთ, როგორც უკვე გითხარით, დღეს მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის საკითხს განიხილავდა ჯანდაცვის კომიტეტი, პატა საბელაშვილი ნახე გამოძევებული ამ კომიტეტიდან და ამიტომ საინტერესო არის რა მოხდა იქ კომიტეტესაც, საერთოდ როგორ გადაწყვეტა კომიტეტმა. პატა არის ახლა სატელეფონო ხაზზე, პატა გახლავთ ზიანის შემცირებით საქართველოს ქსელის პროგრამების მენეჯერი. პატას თუ ესმის ჩვენი? ალო, კი პატა, რა მოხდა, იქნებ გვითხრა სხდომაზე? ძო კარგად ვერ გავიგეთ.
ეს დავაზუსტებ, აღარ ვარ მეზიანის შემოქმედებელში, მაგრამ დამოუკიდებელი აქტივისტი ვარ და სწორედ ამ ამბლუაში ვიმყოფებოდი ამ კომიტეტის სტომაზე. მე ასევე ვიმყოფებოდი წინა კომიტეტის სტომაზეც, ადამიანის უფლებების და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სტომაზეც, რომელმაც მოიწონა ის ვარიანტი, რომელიც დღეს განიხილებოდა. მეორედ უსმინეთ რამდენიმე დეპუტატს, რომელიც აბსოლუტურად რეტროგრადულ იდეებს ხაღადებდა და რეტროგრადულიც რომ არ ყოფილიყო, აბსოლუტურ სისულელეს ლაპარაკობ პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ აი იმ ნალაპარაკებს, რაც იქ ვისმინეთ, საერთოდ არაფერი კავშირი არ აქვს არც მტკიცებულებებთან, არც ცივილურ დისკურსთან და საერთოდ არაფერთან. სწორედ ამის გამო მე გადავწყვიტე, რომ აი ესეთი ხმაურიანი ზეწოლა განმეხორციელებინა საკანონმდებლო ორგანოში, ვინაიდან ჩვენ პარლამენტარებს არ ესმით ჩვენი ხმა, არ ესმით ჩვენი სტატიები, არ კითხულობენ, არ კითხულობენ მტკიცებულებებს. მტკიცებულებები მოყავთ ისე, როგორც მათ სურთ. აქვე აღნიშნავია, რომ დევა ლეჟავა, ესეთი ნარკოლოგი არის საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული, დღესაც აქტიურია სამწუხაროდ, აკეთებდა ფაშისტურ განცხადებებს. ის ამბობდა, რომ ჩვენ ვიბრძვით საზოგადოებრივი ინტერესისთვის, ჩვენ ვიბრძვით ნარკოტიკების მომხმარებლების ინტერესისთვის, თითქოს და ნარკოტიკების მომხმარებლების საზოგადოების წევრები არ იყვნენ. მას მხარი აუბა სოფო კივაძემ, რომელიც ადრე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა ანალიტიკურ დეპარტამენტში და დღეს არის პოლიციის აკადემიის პრორექტორი, რომელსაც აბსოლუტურად უნამუსოდ მოყავს მტკიცებულებები შერჩევით და გვიმტკიცებს, რომ მათ მიერ წარმოებულ პოლიტიკას რაიმე ხეირი შეიძლება მოქონდეს ერისთვის, ხალხისთვის, არ ვიცი, ბავშვებისთვის და ასე შემდეგ. ამან გამოიწვია ზუსტად ის, რომ მიუხვდით, რომ არანაირი აზრი არ აქვს ამ ადამიანებთან ცივილურ საუბარს, იმიტომ რომ მათ არ ესმით ეს ცივილურ საუბარი და საჭირო გარკვეულწილად ან დეციბალო თერაპია, ან სხვანაირი თერაპია იმისთვის, რომ გაიგონ. იმიტომ რომ ეს საკითხი არ ამგონია, რომ ცივილურად გადაწყდეს ამ ქვეყანაში, ეს საკითხი გადაწყდება ბრძოლით, რომლისთვისაც ჩვენ ყველანი მზად ვართ.
გასაგებია, როგორ გადაწყდა საკითხი დღეს?
მე დავტოვეს სხდომა და მე დავტოვეს, მე ჩემინები თავდექი და წამოვედი სხდომიდან და შემდეგ დამაწიეს მანდატური და რომელიც ხოთოში ძალიან კარგად მეპყრობოდა და მე მგონი ჩვენ მხარეს იყო, არ ვიცი, ხო ესეც აღსანიშნავია. როდესაც ლაპარაკობენ იმაზე, თუ რისთვის არის ქართული საზოგადოება მზად, მე როგორც მითხრეს, შემდგომ იყო ესეთი მომენტი, რომ კენჭისყაზე დადგა საკითხი, ხუთმა დეპუტატმა მისცა დადებითი, ანუ მხარი დაუჭირა ამ კანონ პროექტს, და როდესაც ბატონმა ხუნდაძე კომიტეტის თავმჯდომარემ ნახა, რომ მხოლოდ სამი დეპუტატი რჩებოდა, რომელსაც შეეძლო წინააღმდეგ ხმის მიცემა, გამოაცხადა შეცვლება, შემოიყვანა დეპუტატები და მიაცემინა ხმა წინააღმდეგ რვა ადამიანს.
ანუ ეს აღარ გავა ეს პროექტი?
არა, ესეთ ეხლა უნდა მთავარი კომიტეტი არის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი, ეგ არის პირველი კომიტეტი ასე ვთქვათ, და ეგ იქნება მესამე კომიტეტი, ეს პირველი მოსმენა იყო, და შემდეგ შეჯერდებიან ეს კომიტეტები მისცემენ გარკვეულ რეკომენდაციებს კანონპროექტის ინიციატორს. აქ მინდა აღნიშნო, რომ ამ კანონპროექტს ეგეთი სახით მე მხარს არ უჭერ თვითონ, იმიტომ რომ ის ეხება მხოლოდ მარიხუანას, მხოლოდ საპატიმრო სასჯელის მოხსნას მარიხუანას მოხმარებაზე, ანუ კრიმინალურად რჩება მარიხუანას მოხმარება, და ასევე არ უჭერ მხარს, იმიტომ რომ ჩემი აზრით დეკრიმინალიზაცია უნდა იყოს უპირობო და ნებისმიერ ნივთიერებაზე, იმიტომ რომ არავის საქმე არ არის ადამიანი რა ნივთიერებას მოიხმარს თვითონ საკუთარი თავის სასიკეთოთ თუ საზიანოთ. ამაზე შეთანხმებული არის მსოფლიო, რომ ადამიანის წესში კი არა და საერთოდ ნებისმიერი კრიმინალური პასუხისგებლობის ადამიანის დაკისრება არის გასული საუკუნის მიდგომა, ნიქსონისეული მიდგომა, რომელმაც კრახი განიცადა მთელ მსოფლიოში და ამის საუკეთესო მაგალითია, რომ თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები მარიხუანას ლეგალიზაციასაც კი ახდენენ, მათ შორის საკუთარ დედაქალაქშიც. და სწორედ აი ამ რეტროგრადული მიდგომის პროპაგატორები არიან დღეს სამწუხაროდ სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, თანამდებობებზე და ჩვენ გვინდა, რომ მათ შევაგონოთ, რომ ეს არის წაგებული ბრძოლა, ჩვენ ამ ბრძოლას გვიან თუ ადრე მოვიგებთ, მარტივად თუ რთულად მოვიგებთ, მაგრამ ნამდვილად მოვიგებთ. და მათი გადასაწყვეტია, სად იდგებიან ისინი იმ დროს, როდესაც ჩვენ ამ ბრძოლას მოვიგებთ.
კეთილი. დიდი მადლობა, პაატა. ჩვენ ვესაუბრეთ პაატა საბელაშვილს, როგორც თვითონ გითხრა, უკვე დამოუკიდებელ აქტივისტ და კიდევ ერთ აქტივისტ, ბექა წიქარიშვილს ვესაუბრებით. ახლა ბექამ თავის თავზე გამოსცადა ყველაფერი ის, რის შესახებაც საუბრობთ დღეს და ალბათ ყველაზე გულწრფელი, ასე ვიტყოდი, ამ აქციებში ალბათ მაინც სწორედ ბექა არის ყველაზე, ან ერთ-ერთი გულწრფელი. ვინ მოკლა ლევანა ზიანძემ, უბრუნდებით ჩვენ ამ თემას, რატომ არის, მე ორივე სტუმარს ვკითხე, ეს თემა ასეთი მნიშვნელოვანი და რატომ გამოირჩევა სხვა თემებისგან? არის თუ არა ეს პოლიტიკური პრობლემა?
უდავოდ ეს არის პოლიტიკური პრობლემა და უფრო მეტიც, მე მგონია, რომ ეს არის პრობლემა, რომელიც პირდაპირ აჩვენებს უკვე ცალსახად ამ პოლიციური რეჟიმის თუ სისტემის ნარკოპოლიტიკის ჩაგრელობით ხასიათს პირდაპირ, თქვათ, და ამ ჩაგვრის ლოგიკური შედეგი იყო ის, რაც ლევან აბზიანიძეს მოუვიდა, მისი გარდაცვალება, რომელსაც მე პირდაპირ ვამბობ, რომ ეს იყო მკვლელობა და ბევრი ჩვენი აქციის მონაწილე, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ექსპერტიზის დასკვნა არ დადებულა, სიმართლე გითხრათ, დიდი იმედი მე ექსპერტიზის დასკვნის არ მაქვს და არ მჯერა საერთოდ ამ ინსტიტუტების მას შემდეგ, რაც ჩემი თვალით ნახე რა ხდება.
ჩვენ ვერ ადევნებთ ხა თვალყურს, ეგ როგორ იმუშავებს ექსპერტიზა, როგორ მუშაობს, ან თუ ყავს კონტროლი, არ ვიცი როგორ ხდება.
სამწუხაროდ ერთადერთი ელოდება ადვოკატი ექსპერტიზის პასუხს, ოჯახი ელოდება ექსპერტიზის პასუხს და ოჯახს აქვს ექსპერტიზის იმედი. მე ძალიან ვისურვებდი, რომ ობიექტური ყოფილიყო ექსპერტიზა, თუმცა მე პირადად ექსპერტიზის შედეგზე ორიენტირებას ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იყო ცალსახად მკვლელობა. მე ჩემ თავზე მაქვს მოსტილი, როგორი რეპრესიული მეთოდებით მოქმედებენ პოლიციის თანამშრომლები ადამიანების მიმართ, ნარკომომხმარებლებ, ნარკოტიკის მომხმარებლების მიმართ, და საერთოდ ფიქრობ, რომ ეს ცნება ნარკოტიკის მომხმარებელი უკვე იმდენად აღარჯდება თავის შინაარსში. მე მგონია, რომ ამ ადამიანების მაგივრად არსებობს ჩაგრული ადამიანები, აღარ არსებობენ ნარკოტიკის მომხმარებლები, არსებობენ ათასობით ჩაგრული ადამიანები და ერთ-ერთი იყო ლევან აბზიანიძე, რომელიც პირდაპირ თქვათ, რომ პოლიციამ შარდენებით მოკლა.
მე დათოს კითხე სწორედ ის, რომ ნარკოპოლიტიკა რა თქმა უნდა არ შეიცვალა, როგორც თქვენ ამბობთ, მაგრამ შეიცვალა აქცენტები, თქვა, წინა ხელისუფლების დროს აქცენტი სხვა რაღაცაზე გადაგქონდათ, დღეს უკვე სხვა რაღაცა. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ამბობს, რომ წინა ხელისუფლების ნარკოპოლიტიკა ბიუჯეტის შევსებასთან იყო დაკავშირებული, ანუ ოჯახებისგან ფულის გამოძალვა იყო, შეიძლება ბევრი ამბობს, რომ ზოგადად თითოეული დისკურსი მთელი აი პოლიტიკისა. დღეს რა არის?
მე მგონია, რომ ეს საკითხი ისევ დგას დღის ცრიქში და გარკვეულწილად ეს ეკონომიკური ფაქტორია ნარკოპოლიტიკის არის მნიშვნელოვანი, რჩება მნიშვნელოვან ნაწილად. იქ შეიძლება ის გრძელდება, რომ თქვათ, პრემიები ეწერებათ პოლიციელებს ყოველ დაკავებულზე, თუ ნარკოლოგიურში გადაყვანილი, და შეიძლება მათი მოტივი ესეც იყოს, მათი მოქმედების მოტივი. აღარ არის საუბარი თუ იქ სისხლის სამართლის საქმეზე წავიდა, საქმე უფრო მეტად იზრდება მათი პრემიების რაოდენობა. თუმცა აუცილებლად არის ჩემი აზრით სათქმელი თვითონ პოლიციურობის პრინციპი, პოლიციური რეჟიმის პრინციპი, რომლისთვისაც ნარკოპოლიტიკა არის ამოსავალი წერტილი, ყველაზე მარტივი, რომ საკუთარი ხელები, საკუთარი ეს ჩაგრულობითი ხელები გაავრცელოს სხვა ადამიანებზე. გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად სტატისტიკა, რომელიც არ მიყვარს ხოლმე სტატისტიკებით ლაპარაკი, ყოველ შემთხვევაში ეხლა მით უმეტეს როცა ლევან აბზიანძის საკითხი ესე დგას წვავეთ, მაგრამ თუნდაც ის რომ სისხლის სამართლის საქმეების 70% მოდის ნარკოდანაშაულებზე, მე ვფიქრობ რომ თვითონ ეს იმდენად ბევრი თქმელია, რომ ალბათ აღარც საჭიროებს განმარტებას. იქ არის სხვა დანაშაულებზე გასვლის მოტივები, რასაც ლევან აბზიანიძეს პრინციპში ნარკოლოგიურში გადაყვანამდე წინა პერიოდში საძალებდნენ, ეს მისმა ოჯახის წევრებმა განაცხადეს, რომ ისინი თავაზობდნენ აგენტობას ფელი 1 თუ 2 თვის განმავლობაში და პრინციპში ამ ადამიანმა სწორედ იმის გამო რომ უარი განაცხადა აგენტობაზე მიიღო ის რაც მიიღო.
აგენტები რას აკეთებენ?
აგენტები ეუბნებიან ვინ არის მომხმარებელი, ვინ არის თქვა ვინ რეალიზატორია იქ რაღაცა სხვა სახის დანაშაულებზე, ну სხვათა შორის ну აღარ არის დასამალი არაფერი, მე თითქმის 2 საათის განმავლობაში როდესაც დამაკავეს პირდაპირ ესე ძალდობრივად თუ შენ არიტყვი ვინმეზე თუ არ გაგვიყვან თუ ვინმეს არ დაასახელებ ციხეს ვერ აცდები. ეს პირდაპირ მითხრა ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა პოლიციამ.
ხო და დათვალავს ეს კითხე სწორედ არის, სწორედ არის თუ არა ეს რაღაც ძალაუფლების გამოხატულება. ანუ შეგვიძლია ვთქვა რომ ეს ფსიქოლოგიურად რო ახსნათ, რომ ეს ხიბლში ძალაუფლების ხიბლში შევიდა უკვე ეს სისტემა. ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით შეიძლება უკვე ნაკლები მნიშვნელობა აქვს ეკონომიკურ ფაქტორს იმას რომ ბიუჯეტი შეივსება, არამედ უკვე არის ამ როლშია ეს სისტემა და ძალიან რთული იქნება აქედან გამოსვლავას.
კი ბატონო, კი ბატონო, აბსოლუტურად რელევანტურია ალბათ საკითხის ესე დასმა, მაგრამ საყველაზე სამწუხარო ის არის რომ ეს ძალაუფლების ხიბლი თუ მიკროძალაუფლება რომელიც თქვა რომელიმე პოლიციელს გააჩნია ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად ვრცელდება საზოგადოების დაბალფენებზე და დაგვანახა ლევან აბზიანიძის შემთხვევაში, ხო? იქ კიდევ სხვა ბევრი ფაქტორი, ჩემთვის ძალიან სიმპტომური იყო აბზიანიძის შემთხვევა რა. თუნდაც საზოგადოების თქვათ გულგრილობა დავარქვათ დიდი ნაწილის რომელ შენ ახსენეს სიტყვა დასაწყისში, რატომღაც
შოუ ბიზნესი ვახსენე, მაგრამ უცებულია სხვაებიც გავიხსენოთ, მაგრამ უბრალოდ განსაკუთრებით ტკივნეულად განიცდის საზოგადოება, როცა შოუ ბიზნესის წარმომადგენელი ხდება მსხვერპლი.
ხო, 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 ეს არ ვიცი როგორ შეიძლება აიხსნას ეს ყველაფერი. სამწუხარო არის, ძალიან სამწუხარო არის, რომ ესეთ დონეზე დადის ჩვენი თანაგზნობის თუ სოლიდარობის განცდები, რომ აუცილებლად რაღაც ბენეფიტს უნდა ველოდეთ როგორც ჩანს.
იტუეთეს თუ არის ასეთი პოლიტიკა, რომ საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული რომ ნარკოტიკ ის მომხმარებელი უკვე თავის თავად ითვლება დამნაშავედ კრიმინალად და ეს ადამიანების
სტიგმა კიდევ უფრო
ხო, ეს რა თქმა უნდა უფრო ამძიმეს სიტუაციას და ამიტომ შეიძლებაც არც არიან სოლიდარულები, რატომაც არა, ხო? სოლიდარობის დეფიციტი ისედაც არის ქვეყანაში, მაგრამ განსაკუთრებით ამ ჯგუფის მიმართ. იყო თუ არა ხალხი ამ აქციებზე?
ისიც რა პირველ აქციაზე, რომელიც მეორე დღესვე გავაკეთეთ, დაახლოებით 100-მდე ადამიანი შეიკრიბა თბილისში კანცელარიასთან, შემდგომ კი ქუთაისში გადაინაცვლა აქციებმა, იქ სამწუხაროდ 5-ამ ადამიანზე მეტმა ვერ მიიტანა გულთან ეს შემთხვევა, მიუხედავად იმისა რომ თვითონ ქუთაისში მოხდა ეს ფაქტი და გრძელდებოდა, ეს იყო ერთადერთი ჯგუფი პრაქტიკისი და მისი ორგანიზატორი ამ ჯგუფის წევრები, ვინც ორგანიზებას უწევდა ამ აქციებს მთელი ერთი კვირის განმავლობაში, სადღაც ბოლოსკენ 20-მდე გაზარდეს ამ რაოდენობა აქციების, აქციებზე მომსვლელი ადამიანების. Ну ჩვენთან შემდგომ ორი აქცია იყო კიდევ, აქაც საერთოდ მერყეობდით 100-50000-ის
ბეკა. ყველაზე პესიმისტური შეიძლება ითქვას გამოსვლა შენ ქონდა დღევანდელ განაცემაში, იმიტომ რომ რაღაცნაირად შენი მეგობრები კიდე ელოდებიან, აი ამბობენ რომ ველოდებით ახლა ექსპერტიზის შედეგებს არ შემდეგს, შენ როგორც თქვი ეს შედეგებიც კი აღარ გაინტერესებს, რა შეხედავ გამოსვლას?
ძალიან ისეთია, ხო? არ ვიცი, ჩვენ ნახეთ არაერთი კანონ პროექტი რომელიც ჩავარდა, ხო? ხედავთ რომ საკანონმდებლო დონეზე არ არსებობს არანაირი ნება რომ შეიცვალოს მდგომარეობა. საერთოდ მე მგონი არ ამ პოლიტიკამ პარლამენტში ამ საკითხის დაყენებაც უკვე უბრალოდ სასაცილოა და ნერვების თამაშია და მეტი არაფერი. როდესაც ვიღაც პარლამენტი წინა კომიტეტის ხდომაზე იყო იგივე ხაჩიძის კანონპროექტთან, ვიღაც პარლამენტარი ისტორიას განიხილავს როგორც დაბოლილების და მთრალების დიქოტომიას და ამას შეფიქრებაში, ხო, ნუ უკაცრავად, მაგრამ რომელ რაციონალურ გადაწყვეტილებაზე შეიძლება გქონდეს საუბარი, ხო?
გასაგებია, უნდა დავასრულო საუბარი ბექა წექარიშვილთან. დიდი მადლობა. რა ვიცი, მაინც გამარჯობას გისურვებ თქვენს ბრძოლაში.
ხო, ალბათ ერთადერთი რაც შეიძლება მოხდეს არის ის, რომ დაორჩეთ ამ უკმაყოფილებაში და ნეგაციაში და არ გადავატაროთ რაღაც სხვა ფაქტორები.
კეთილი. პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება და ქალბატონი არინა თავაქარაშვილი შემოვა სტუდიაში. მადლობთ. თავისუფლების ერთი საათი ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვაქვს და ქალბატონი არინა თავაქარაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ აქციაზე, რომელიც ხვალ უნდა გამართოს გორში. სანამ დავიწყებდი ამ აქციაზე საუბარს, აქციას ქვია ახალგაზრდები დეოკუპაციისთვის, მინდა გაგახსენოთ, რომ დონალდ ტუსკი გამოვიდა უშინ და აღნიშნა, რომ მოეწონა, მიესალმა საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკას აი ამ პროვოკაციასთან დაკავშირებით. ამის მერე შეიძლება, როდესაც უკვე ხარს მიჭერს, ვთქვათ, ევროკუპსაც ხარს მიჭერს საქართველოს ხელისუფლებას, შეიძლება ბევრს მოეჩვენოს, რომ აქცია, რომელიც დეოკუპაციას ეძღვნება, ხვალ ზედმეტი იყოს. იზიარებთ ამ
შესაძლებლობას. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს და ვთვლი, რომ არც ერთი აქცია, არც ერთი საპროტესტო, არანაირი საპროტესტო მუხლი არ იქნება ზედმეტი, რომელიც რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ იქნება გამოხატული. მნიშვნელოვანია, რომ თვით დასავლურმა საზოგადოებამ დაინახოს, რომ საქართველოში ბევრადღირებულია დასავლურ ორბიტაზე დაბრუნება, ვიდრე ჩარჩენა დამყარებულ რუსულ სივრცეში. ამიტომ მათ შორის ახალგაზრდების გამოსვლა და მე ვთვლი, რომ ყველა ახალგაზრდებთან ერთად საზოგადოების ერთი ნაწილიც მიიღებს, რამდენად მრავალრიცხოვანი დრო გვაჩვენებს, ეს აჩვენებს დასავლეთს, რომ ჩვენ აქეთკენ ვისწრაფით, მაგრამ ჩვენში არსებული ინსტრუმენტები და შესაძლებლობა ჯერ მხოლოდ ამ პროტესტის ასეთი ფორმებით არის გამოხატული.
ანუ მხოლოდ ეს შეგვიძლია.
საზოგადოებას ჯერჯერობით ეს შეუძლია. მეტი შესაძლებლობა აქვს ხელისუფლებას და სამწუხაროდ 4 განსხვავებული ტიპის ხელისუფლება ყავდა საქართველოს ყავთლიანობაში და ყველას ჰქონდა მოკლევად, ყველას მოკლევადიანი ხედვები. მნიშვნელოვანია, რომ გრძელვადიანი სტრატეგიული პოლიტიკა დაიგეგმო საქართველოში.
თავიდან ხურვალეთში იყო დაგეგმილი ეს აქცია და შეიძლება
გეთახმებით. კი, ვითარების გამო ჩვენ თვითონ ვიყავით და მათ შორის ჩვენი მეგობრები იყვნენ, თავიდანვე ავედით. თავიდან 7 ადამიანი ვიყავით ამაზე და ეს არ იყო პირველი ასვლა და მარტო ხურვალეთში არა. მაგრამ საზოგადოების ერთი ნაწილი გამოეხმაურა. გამოეხმაურა საკმაოდ ემოციურადაც და გასაგებია ეს ემოციები არსებობს. ხელისუფლება ყოველთვის მოუწოდებს, რომ ცივი გონებით მოხდეს, მაგრამ ადამიანებს ბევრჯერ ამას ვერ მოსწონთ და წინააღმდეგი ვარ იმისა, რომ ჟურნალისტების ერთი ნაწილის მიმართ რაღაცა უხერხული გამონათქვამები იქნება. ამათ ემოციურად გააკეთე. შეიძლება ეს ემოციური მუხტი არ იყოს საჭირო ამ ეტაპზე, მაგრამ ამისათვის ქვები და ტალახი ვერსულოთ, ეს ჩვენთვის მიუღებელია და რატომ შეიცვალა. ვითარების გამო ბოლო მონაცემებიდან არის მოსახლეობას თხოვენ სწრაფად მოსავლის აღებას და არსებობს იქიდან ვიტყოდი და არა სადერმაკაციო ხაზის იქით, თუნდაც ეს ბოლოს და ბოლოს ესეც საქართველოა იგივე და უდიღაც ეს ტერიტორია უნდა დაბრუნდეს. რამდენად ხანგრძლივი იქნება ეს პროცესი, არის იმისი ინფორმაცია, რომ მომავალში აქ მოსახლეობა ვეღარ აიღებს მოსავალს, ანუ ჩვენ ნაჯერ-ნაჯერ კარგავ ჩვენს მიწებს და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხურვალეთში იყო დაგეგმილი, ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს. ომის სხვა ფორმა არჩია რუსეთმა და საზოგადოება და მათ შორის სახელმწიფო ამისთვის უნდა ემზადოს და ფორმები ეძიოს, გრძელვადიან პოლიტიკაზე უნდა გაითვალოს. ეს
ალბათ რადგანაც საინტერესებს, როგორი იქნება ხვალინდელი აქციის თქო დრამატურგია, სად დაიწყება ხარ საქმის კურსი, როგორ
გამოცხადდება? მე დაახლოებით ასეთნაირად ვარ ინფორმირებული, მე ერთ-ერთი ვარ მონაწილე, ორგანიზატორობაც კი არ მინდა დავიბრალო, მე ჩემია ბოლო ვიყვი ამრიგში და ის შესანიშნავი ახალგაზრდობა იყოს წინაპლანზე მშვიდობიანი ფორმებით ქვეყნის დეოკუპაციის წინააღმდეგ, ვიდრე ის შედარებით საშუალო ასაკის ადამიანები მიუძღოდნენ ამ პროცესს. ეს სადღაც ქართლოსის ოფისიდან დაიწყება, მე ვარ დეოკუპაციის, ნუ მითხეს რომ ამ მუზეუმს დეოკუპაციის მუზეუმი ქვია, ან შესაძლებელია ეს სტალინის სახლ-მუზეუმსაც დაუახლოვდეს. ეს იქნება ახალგაზრდები და რამდენთან ჩემთვის ცნობილია, რამოდენიმე ქვეყნის წარმომადგენელი ახალგაზრდა მიიღებს მონაწილეობა, მიიღებენ მონაწილეობას.
გამოთქვეს ეს სურვილიო, ალბათ თბილისელებს.
შესაძლებელია, მე ასე ვიცი. ჩვენთანაც როცა გავაკეთეთ სტუდენტების, ახალგაზრდების, შენ დემოკრატიისათვის ორგანიზაციით, არასამთავრობო ორგანიზაციით პროტესტი, მათ შორისაც ჩვენთანაც იყვნენ ჰოლანდიელები, იყვნენ ამერიკის მოქალაქე, იყო და ეს მნიშვნელოვანი იყო, რომ ისინი მოქალაქეობრივად უჭერენ მხარს საქართველოს დამოკიდებულებას აი ამ საზარელი მდგომარეობის მიმართ, რომელშიც ჩვენი მოსახლეობა ბევრჯერ აღმოჩნდა.
ფიზიკაზე თუ იყავით?
ფიზიკურად ვერ ვიყავ, მეტო პირდაპირ ეთერში ვიყავი.
ბევრი ამბობს, რომ ამ აქციაზე ახალგაზრდები არ იყვნენ წარმოდგენილნი განსაკუთრებით. ესე იგი ახალგაზრდები არიან უგრძნობი ამ პრობლემის მიმართ. თუ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?
მე ამ მოსაზრებას ძალიან ნაკლებად.
ვისაც არ უნახავს, არ იცის და უბრალოდ არ იცის რა არის რუსეთი, შეიძლება გაკვირვებული არის, რომ რატო ქმნიან ასეთ მტრის ხალხს.
ჯერთი ეს რამოდენიმე პრობლემით არის გამოწვეული. ხელისუფლებას უნდა ჰქონდეს თანამიმდევრული პოლიტიკა რუსეთთან დამოკიდებულებაში და სიო შემობერვისა საქეთიკით არიხდებოდეს ლერწამებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ რეალურად მათ შორის ახალგაზრდობას მივცეთ სერიოზული ცოდნა და ინფორმაცია იმისა, როგორი იყო საბჭოთა კავშირი და ბოლოს და ბოლოს 1901 წლიდან დაწყებული ოკუპაცია, როგორი ფორმები რა ვითარებაში და როგორ იცვლის სახეს რუსეთი და როგორ ცდილობს ფაქტიურად საქართველოს მიმართ საქართველოს როგორც სახელმწიფოს გაქრობას. ეს ფაქტია. სად იყო 99 წელს 15-16 ნოემბერს? მაშინ არც ადერმაკაციო ხაზი არსებობდა, არც ეს ბანერი არსებობდა, არც ომი იყო მომხდარი, არც კონფლიქტები, მაგრამ რაღაცა პროცესი რუსეთმა შეაჩერა ცხინვალთან ურთიერთობა და რუსმა სამხედროებმა გადაკეტეს ეს გზა. მათ ამისი არც სამართლებრივი და არც მორალური უფლება არ ჰქონდათ. ანუ პროცესები ძალიან ძიმედ ვითარდება ჩვენთვის და საოცარია ყველა ეპოქაში, აი ამ 25-27 წლიან ციკში ყოველთვის ახალგაზრდობა იყო შესაბამისი დროის ახალგაზრდობა პროგრესული და საზოგადოება, სტუდენტები და ჩამორჩებოდნენ ამას. ახლაც ახალგაზრდობა პირიქით მგონია, უფრო პროგრესულია. შესაძლებელია და რომელიღაც აქციაში ნაკლებად იღებს მონაწილეობას, მაგრამ თავისუფალ საზოგადოებაში, თავისუფალ ქვეყანაში დაბადებული ადამიანები ნაკლებად დათმობენ თავის უფლებას. თუმცა ყოველთვის ჩვენ ფორმა, რომელსაც ავირჩევთ, მნიშვნელოვანია. ჩვენ უნდა ვეცადოთ თანამიმდევრულობას და მშვიდობიანი გზებით ამის ამ პროცესის განხორციელებას, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ მზად იმისთვის, რომ ასეთ დიდ ურჩხულს ომით შევებთ.
აი ვის უჩვენებთ, ვინ არის ხვალ ჩვენ უწოდით და ქუჩასულ ხვალინდელი თქვენი აქციის, ასე ვთქვათ, მაყურებელი?
ალბათ ის საზოგადოება, რომელიც გორში ცხოვრობს და რომელმაც უნდა დაინახოს, რომ წითელი დროშების იქით არსებობს თავისუფლების დროშა და მათ შორის ოკუპაციის წინააღმდეგ, და ალბათ აი ამ აქციით და გავრცელებული ინფორმაციებით დასავლური საზოგადოება, რომელმაც უნდა ნახოს თვით იმ ქალაქში, რომელიც არის დიდი, მაგრამ დიქტატორის და საშინელი დიქტატორის სამშობლო, საზოგადოება ფიქრობს თავისუფლებაზე, ისწრაფვის ამისაკენ და ყველაზე ძვირფასი ახალგაზრდობა მიუძღვის მას.
და რომის სტიგმატ, რომ თითქოს გორელების დიდი უმრავლესობა სტალინისტები არიან.
მე ვერ გეტყვით, სტალინისტები არიან თუ არა, მე არა ვარ სტალინისტი და ამაზე ძალიან თავისუფლად ვსაუბრობ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია მაქვს მასზე მოპოვი და უფრო ამიტომ ვარ მისი მოწინააღმდეგე და ბადახში.
გასაგებია. თბილისელებსაც ვუთხრათ, ხო, რომ მათაც შეუძლიათ.
რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებლობა ადამიანებმა ყოველთვის უნდა გამოიყენონ და ასეთმა ფორმებმა ერთი ნაწილია საპროტესტო. ილუზიები არც მე გამაჩნია და არც ხვალ მონაწილებს და არც მანამდე მონაწილებს, რომ აი ამ საპროტესტო მუხტით რუსეთი ჰუმანური გახდება და უკან დაიხევს. არა, მაგრამ საპროტესტო მუხტი, ასეთი ანტი ოკუპაციის წინააღმდეგ გამოსვლები საზოგადოებას გაერთიანებს და ეს ქვეყნისთვის იქნება, ქვეყნის იმიჯისათვის დასავლეთში, დასავლეთისთვის, დასავლეთს ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ აქეთკენ ვისწრაფით და მნიშვნელოვანია. მათ შორის თბილისი უნდა ჩაერთოს, მაგრამ ყოველთვის ვთვლი, რომ ეს ყველაფერი საქართველოში რეგიონებიდან იწყება და მერე უნდა იყიდეს თავს.
დიდი მადლობა, უნდა დავასრულო განაცემა. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. ქალბატონი არინა თავაქარაშვილი იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი. ხვალ გორში დაგეგმილია აქცია ახალგაზრდები დეოკუპაციისთვის და ქალბატონი არინა ერთ-ერთი ორგანიზატორია.
ერთ-ერთი ორგანიზატორი საშუალო ასაკი, თუმცა 25 წლიან ციკლში ზედმეტად აქტიური.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. თავისუფლების ერთი საათი განაცემა, რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. 18 საათი სრულდება თბილისში. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.